Viețile noastre se desfășoară astăzi în mașini și mijloace de transport în comun, cu căștile în urechi, alergând la serviciu, de la serviciu, la cumpărături sau ducându-ne copiii la diferite activități. Prezentate așa, viețile noastre par doar o goană după dobândirea de bunuri, de cunoștințe, de competențe. Însă, suntem cu toții conștienți că Domnul le umple de har, prin bucurii mărunte și mari, prin realizări de tare multe feluri, că în mișcarea aceasta browniană, El aduce pacea, coboară liniștea în sufletele noastre și ne dă așezarea atât de necesară. Tocmai despre această așezare, despre tihnă și creșterea împreună a unei familii, ne va vorbi și Cosmina. Pornită la drum ca profesoară de religie, fiind ea însăși autoare de carte pe parcursul călătoriei ei, Cosmina Tămaș a revenit la un punct de plecare al vieții ei adulte, fiind acum învățătoarea unor copii minunați. Și încă ce învățătoare! Una ale cărei merite sunt recunoscute atât public, prin premii precum cel de învățător de nota 10, oferit în urmă cu câțiva ani deja, de Asociația Femeilor de Afaceri Clujene, cât și mai ales în privat, de copii în care sădește dragostea de Domnul, de lectură, de aprecierea frumosului în ei înșiși, în lumea care îi înconjoară și în oamenii pe care îi au alături. Cosmina a ales să ne citească astăzi și să ne vorbească despre o altă latură a bucuriei de a sluji, pe care o găsim atât de inspirațională și la doamna Schmemann, aceea familie cu tot ce implică aceasta, prin intermediul cărții din Amfora zilelor mele, a Marinei Dumitrescu.
Vă rog să-mi dați voi în primul rând să-mi exprim, nu surpriza, nu mai e o surpriză, dar eu încă nu îmi găsesc locul nu în biserică, ci în fața publicului. Am căzut în capcana de a spune foarte ușor da la un moment dat Marie, pentru că mi-a propus această întâlnire odată la școală când bătea vântul afară și n-aveam destule haine și n-am cerut detalii. Recunosc, dacă aș fi știut la ce mâncam, m-aș fi gândit de 3 ori înainte, nu m-am gândit, acum trag ponoasele. Prin urmare, mă simt așa o prezență inadecvată contextului general, dar vă simt deja ca pe o familie și cumva simt că nu mă veți judeca aspru. Prin urmare, dacă am intrat în horă, voi juca și am ales să joc aproape improvizat, vorbind despre o carte pe care foarte recent am întâlnit-o și care cred că m-a marcat pe termen lung. Este vorba de această carte, Maria i-a menționat deja titlul. Nu știu câți dintre dumneavoastră o cunoașteți pe doamna Marina Dumitrescu, probabil cei care urmăriți regulat emisiunile culturale de la Trinitas TV, o întâlniți sâmbătă seară la emisiunea Față în Față. Eu recunosc că acolo am întâlnit-o, acum câțiva ani, am urmărit-o nu cu foarte mare consecvență, dar recunosc că acum îi caut poeziile. Mi se pare o femeie care s-a împlinit într-un mod în care nu-mi imaginam că se poate împlini astăzi o mamă care este intelectual de cea mai înaltă clasă. Și ca să nu mai lungesc foarte mult, nu o să vă citesc tot ce am notat eu aici, pentru că nu simt că este cazul, dar nici nu sunt o persoană care să vorbească cu dezinvoltura Iuliei. Și atunci am nevoie să mă sprijin ca într-un baston de niște foi. Aș spune doar că doamna Marina Dumitrescu a activat în radio și televiziune din tinerețe, a lucrat la BBC, a colaborat cu Radio France International, cu Radio Europa Liberă, cu Radio România Cultural și a însoțit soțul diplomat în multe misiuni după anii 90. Este soția domnului Teodor Baconschi, dar pentru că nu poartă înscris numele lui, cred că este foarte puțin asociat numele ei de scriitoare cu numele soțului și nici nu cred că este cazul, dar am descoperit în paginile acestui jurnal ceva ce mi se pare că merge în prelungirea cărții pe care domnul Teodor Baconschi o a scris-o acum câțiva ani, Averea bunei educații. Mi se pare un manual excepțional pentru părinții moderni, un manual cu ghilimelele de rigoare, dar este o carte, un ghid de creștere a copiilor scris din perspectiva tatălui, dar dintr-o perspectivă detașată. El vorbește cumva ca un profesor despre un profesor relaxat care își permite să ne îndrume pe noi în creșterea copiilor. Ei, jurnalul acesta este cu totul altceva, dar devine complementar cărții scrise de domnul Teodor Baconschi, pentru că contextul general al familiei face ca cei doi copii ai familiei Baconschi să fie la studii în străinătate, fiecare în colțul lui de lume. Astfel că relația cu mama este puțin amputată, să zicem, în sensul că nu mai pot fi prezenți fizic zilnic și nu pot dialoga zilnic față către față, și atunci mama a ales o modalitate care pe mine m-a emoționat foarte tare, și anume aceea de a scrie un jurnal testamentar adresat copilor. Doamna trăiește, este sănătoasă, Dumnezeu să o țină mai departe, dar ea și-a propus să le vorbească copiilor și să le transmită convingerile ei și valorile ei sub forma unui jurnal care inițial a avut destinația unei cărți desertar, a unui jurnal desertar. După 3 ani de notații, nu zilnice, dar consecvente, a ales să îl publice și eu sunt prima recunoscătoare că a făcut-o, pentru că îl găsesc foarte util, nu mie pentru că eu n-am copii, dar și mie pentru că văd că maternitatea sau vocația maternității se poate împlini exemplar. Și cred că dacă mie mi se pare așa și li se mai pare câtorva, așa este, și cartea poate fi un ajutor extraordinar mamelor de data aceasta. Jurnalul debutează, am putea să găsim că e o modalitate sau e un prilej ușor ridicol. Eu am o pisică acasă și zilele trecute a fost bolnavă și m-am gândit la mamele care nu dorm nopțile pentru că le sunt bolnavi copiii, fiindcă eu am fost îngrijorată că am mâncat ceva plante toxice și i-a fost rău și m-am îngrijorat pentru ea pentru că m-am simțit neputincioasă. Ei, doamnei Baconschi îi moare la un moment dat cățelul, câinele familiei, dar un câine pe care ei l-au tratat ca pe un membru al familiei. Copiii și l-au dorit foarte mult. L-au avut și după 15 ani cățelul acesta moare de bătrânețe. Copiii sunt plecați departe și doamna nu știe cum să le spună, să le dea această veste tristă, pentru că ei erau de 20 și peste 20 de ani atașați de acest câine. Și atunci doamna decide să înceapă să le scrie și să le dea vestea aceasta, îmblânzind foarte mult impactul și durerea pierderii. Dar acesta e doar debutul jurnalului. Doamna începe să le scrie și notațiile le încheie după 3 ani de zile. Copiii nu cred că au văzut, Nicoleta cred că știe mai multe amănunte de laborator aici, dar cred că copiii doamnei nu au văzut paginile jurnalului în acești 3 ani de zile. Nu le-au văzut. Ei, după 3 ani de zile, doamna decide să publice acest jurnal și eu o să citesc mai multe exemple din carte pentru că nu sunt critic literar, nu pot să fac o analiză exhaustivă a unei astfel de cărți, dar pot înțelege la un prim strat de lectură adâncimea mesajului ei. Cu toate că tonul general al cărții e unul sobru, doamna Marina Dumitrescu își permite uneori duioșii de felul celei de mai jos. Spune ea așa: sunt oare prea mămoasă? Nu pot spune că v-am protejat bolnăvicios. Faptul că la 18 ani ați pornit-o fiecare pe drumul pe care singuri l-ați ales, cu destoinică maturitate, e semnul cel mai bun. Totuși, în sinea mea, e drept că vă cocolesc și acum, la 23 și 22 de ani. Vă poreclesc duios în 10 de feluri, vă scald în amintiri și mai ales vă port neîncetat în rugăciune. Aici se confirmă ceea ce spunea și Preasfințitul în predică, faptul că rugăciunea mamei pentru copii până la urmă rămâne. Doamna Marina Dumitrescu va zice că rămâne, haideți să vedeți ce spune. La momentul de față, rugăciunea pentru copiii mei înlocuiește orice formă de însoțire. Este instrumentul suprem și pedagogic și afectiv. Perfect lucidă în privința distanțelor, îmi devine tot mai clar că numai rugăciunea poate suplini, dintr-un foc, și diferența între generații și depărtarea fizică, și incertitudinile și îngrijorările. Neștiind când, dacă sau cum veți citi aceste rânduri, nu știu desigur nici cum veți privi credința la momentul respectiv. Lumea pe care ați luat-o în piept de câțiva ani buni nu e prielnică din acest punct de vedere. Știu totuși că nimic, dar absolut nimic, nu este cu neputință celui care ne cunoaște pe fiecare în parte, din totdeauna și pentru totdeauna. Vine momentul când privești în urmă și exclami: Doamne, de unde m-ai luat și unde m-ai dus? Cum e cu putință? Îmi doresc să cunoașteți acea sărbătoare negrăită, dar mă liniștește gândul că întru aceasta e nevoie de timp. Vă dorește mama bun timp. Îndemnurile acestea materne poartă la rândul lor pecetea maturității depline. Adică doamna Marina Dumitrescu a înțeles deplin cât de important este darul vieții și implicit darul libertății. Înțelepciunea mamei târzii, ea se numește de foarte multe ori o mamă târzie, pentru că doamna are acum, nu știu, 64 de ani va împlini anul acesta, copiii ei, ați văzut, undeva la 25 de ani, 27 cel mult. Prin urmare, înțelepciunea acestei mame târzii poate fi citită în cheia unei persoasiuni exercitate la modul cel mai delicat cu putință. Mama sfătuiește cu detașarea cuiva care știe că nu forțarea conștiinței celuilalt va convinge, ci exemplul personal, și spune așa: când veți avea, sper, familii, faceți din agapa domestică un centru energetic. Condiționalul trecut e cel mai frustrant mod verbal al unei limbi. Și totuși, rămâne indispensabil acel dacă. Dreptul de a dori la trecut există. Exercitați-l liber, dar fără resentiment. Încercând să-și însoțească mai mult în duh pruncii aflați departe de casa părintească, scriitoarea mamă, așa o numesc eu, își folosește cu mare iscusință cele mai prețioase daruri sufletești și intelectuale. În primul rând, cuvântul binecumpănit, care izvorăște dintr-o inimă jertfelnică, dar acest cuvânt este lămurit în focul curățitor al propriei educații și experiențe de viață, dar folosește mai cu seamă rugăciunea. Pe acestea reușește să le asume impecabil, așa încât ele devin cu ușurință instrumente imbatabile, subsumate misiunii pe care știe că o are de dus la bun sfârșit, înțelegând bine decalajul de timp și de mentalitate care se interpune între lumea sa și cea a copiilor săi, nu doar că refuză să dea sfaturi în maniera perdantă a moralismului steril, ci se smerește cu totul, apelând la un amestec de confesiune, meditație filozofică, spovedanie publică, face glose pe marginea unor afirmații sensibile, dar esențiale pentru umanitate sau pentru individ. Din când în când se întreabă retoric: mă insinuez cumva în cugetele voastre? N-ar fi exclus să vă ispitească negarea tonului meu confesiv. V-am scris ce și cât trebuia? Nu e prea mult? Nu m-am repetat? N-am debitat banalități? V-am convins ca mamă? Dar actul de a scrie vine în primul rând dintr-o imperioasă nevoie interioară, însoțită de gândul că aceste rânduri vor fi citite totuși cândva, căci mai departe adaugă: vă mulțumesc de pe acum dacă veți zăbovi vreodată aici. Însă, haideți să vedem ce le spune și ce îi învață, spre ce îi îndrumă. Citez: nu vă rușinați să admiteți implicarea sacrului în viața voastră. Nu gândiți că ajutorul providenței înseamnă renunțarea la luptă. Niciodată. Sau le spune așa: rugăciunea mamei pentru copil e potopul bun care nu va înghiți pe nimeni niciodată. Sau le spune altceva: mersul la morminte mi se pare întregitor. M-a uimit de câte ori pomenește despre faptul că vine primăvara și așteptarea timpului învierii coincide cu practica ei foarte obișnuită de a împrospăta florile de la mormintele părinților ei și de la mormintele socrilor ei. Toamna se duce și pune flori de toamnă, dar vorbește despre toate acestea cu cel mai firesc, ca despre cel mai firesc lucru din lume. Și iată explicația, spune: mersul la morminte mi se pare întregitor. Sau zice: cel mai bine ar fi să experimentăm lauda către cineva și să închidem ușa inimii în fața variantei simetrice, e mai sigur. Ori, niciun critic din afară să nu fie mai aspru decât autocriticul. Sau le spune: înmagazinați prezentul continuu. Sau: dragii mei, puneți la orice temelie dialogul, dialogul real sau imaginar. Sau: în tot ce vă propuneți să realizați, nu expediați detaliile. Țineți-vă de busolă, fără a uita de unde ați plecat și mai ales unde ați vrut să ajungeți. Sau: plângeți cu demnitate în cameră, dar nu vă feriți de plâns. În fine, tot cu ochii pe viitor, vă rog să ocrotiți, asta m-a atins pe mine, recunosc, și cred că pe doamnele aici de față le-a zis, știind că trăiesc în țări în care ei cunosc nativi ai altor limbi. În fine, tot cu ochii pe viitor, vă rog să ocrotiți locul limbii române în patrimoniul vostru globalizat și globalizant. Oricând, e o valoare adăugată. Depănând fără grabă firul de păianjen al memoriei, autoarea nu se ferește să dea glas unor regrete, unor prihăniri de sine inerentelor îngrijorări materne, recurge la rememorări semnificative, imaginează senin capătul timpului personal și evocă ușor nostalgic firescul clipei celei mari a despărțirii. Însă niciunde în paginile acestui insolit jurnal nu e loc de autocompătimire, căci mama e mereu preocupată de prezentul care o leagă puternic de Irina și de Ștefan, un prezent pe care îl percepe cu îngrijorare și cu privire, la care lansează cu mare ușurință, dar și cu mare precizie judecăți de natură etică și estetică, mișcându-se cu ușurință, dar mai ales cu multă grație, într-o largă varietate a domeniilor cunoașterii, de la literatură, la lingvistică, semiologie, filozofie, muzică, teatru, jurnalism, dar e la curent cu ce se întâmplă în sport, de exemplu, despre peisajul politic nu mai spun, și toate acestea se întâmplă într-o stilistică desăvârșită a cuvântului scris, are un scris de o eleganță rarisimă, aș zice. Cartea se parcurge într-un amestec contradictoriu de stări sufletești și de dorințe, adică pe de o parte o citești pe nerăsuflate căci te regăsești în textul ei ca într-o oglindă fără cusur, pe de altă parte ai vrea să o consumi în doze mici, făcând popasuri și adăstări mai dese asupra acestui text absolut tulburător, pe care îl socotesc ca fi unul din cele mai frumoase omagii literare aduse maternității, feminității, darului vieții și nu în ultimul rând gingășiei lui Dumnezeu față de om. Mi-e imposibil să expun aici toate meritele ale cărții. În primul rând, cred că nu le conștientizez eu pe toate. Dar, dacă ar fi să apreciez un lucru unic aici, e fără îndoială uriașul respect al autoarei pentru libertatea celuilalt de a primi sau de a refuza perspectiva, viziunea, principiile ori îndemnurile pline de delicatețe ale unei mame smerite, care pare să întrupeze exemplar convingerea Sfântului Sofronie Saharov că nicio faptă omenească nu are valoare în veșnicie dacă nu se săvârșește în duhul deplinei libertăți. Iar acum la final, voi încheia dând cuvântul tot autoarei, care spune: nimic nu e cu totul nou în cele scrise aici, fiindcă nimic nu este nou sub soare, cu atât mai puțin însemnările unei mame târzii, însuflețirea pe care am găsit-o în lucruri vechi de când lumea și sintaxa în care le-am așezat sunt probabil singurele elemente inconfundabile. Pentru mine timpul era copt să alcătuiesc acest vademecum matern, după cum deja l-am numit. O biblioinsuliță, un petec de memorie unde să vă retrageți când ați simți nevoia, când v-aș lipsi. Deși paginile acestea vă sunt întru totul dedicate, forma de carte le va aduce probabil și sub ochii altora. Nu socotiți o privare de intimitate o asemenea răspândire. Nu luați ca pe o indiscreție, ci ca pe un bilanț mărturisitor, deschis și unor sensibilități anonime, vibrante. Nici un act de succesiune patrimonială, oricât de consistent, nu ar putea egala acumulările imateriale ale acestor pagini. E posibil cândva să deslușiți chiar mai bine decât mine felul cum am îmbătrânit, desprinsă din crusta vârstelor, să mă țineți în palmă ca pe o pietricică șlefuită și lăsată de valuri la mal. Adunați-vă energiile, umplând golurile neglijate sau vindecând rănile deschise. Acum, la final, îmi dau seama câte aș mai avea să vă spun. Mă opresc, dar voi continua. În fond, ultima treime a vieții mele abia a început. Și pentru că, nu știu, cred cititorii specializați ar încerca să încadreze cumva într-un gen literar precis sau într-o specie, cartea aceasta, cred că autoarea îi liniștește și pe ei, spunând: cartea aceasta nu e un jurnal, nu e un epistolar, nu e un testament, nu e o confesiune, nu e o cronică, nu e un monolog. Este câteva din toate, într-un ecou premeditat, și jurnal epistolar, și testament, și confesiune, și cronică, și monolog. Un pod de dor către voi peste timp, spre a vă încredința că nu există sfârșit. Nu mai am de zis nimic. Mulțumesc!
Cred că cu toții sunteți de acord cu mine că de data aceasta Cosmina nu a avut dreptate. Chiar își are locul în fața noastră a tuturor și îți mulțumim, dragă Cosmina, pentru felul în care ai ales cu atât de multă grijă subiectul prezentării tale și pentru felul în care l-ai prezentat. Și cu siguranță cu toții avem de învățat din operele acestor femei minunate pe care doamnele le-au prezentat astăzi. Jurnalele, poeziile, dar în primul rând cred că iubirea de carte, cu tot ce presupune acest lucru, este unul dintre firele ghemului care ne leagă pe toate cele care suntem în fața dumneavoastră astăzi.